No, já jsem měl teď pár týdnů, nebo měl jsem 3 neděle volno, že jsem nebyl na shromáždění, ale když jsem v sobotu večer jsem šel spát, tak jsem si říkal, že někam chci jít. Vůbec jako... Říkal jsem si, že to ve mně působilo tak jako zvláštní, že jsem měl takový puzení, abych někde byl, jakože... Jako jsem si mohl říct, no tak já jsem každou neděli ve svém životě už, já nevím, 10 let každou neděli jsem na bohoslužbě a teď, když jako jsem měl jako prázdno, tak jsem říkal, tak a teď já nikam nepůjdu a budu se válet a prostě nic nebudu dělat. Tak ale to dopadlo úplně jinak. Já jsem prostě měl sobě takový jako, ne že bych řekl, jo, to je paráda, že nikam nemusím, ale úplně v obráceně se to ve mně překlopilo. Ne, jsem říkal, já chci někam jít. Že jo, prostě takovou tu potřebu jako poklonit se Bohu, prostě slyšet Boží slovo, tak jsem vždycky šel a udělal jsem takový návštěvy, byl jsem ve staré jednotě bratrský, byl jsem 2x na bohoslužbě v katolické církvi a byl jsem u adventistů. A bylo to všechno, to bylo nějak v něčem dobrý, že jo? Nic se mi nezdálo, jako že bych to nějak, bylo to, všechno mi něco dalo a ve všem to bylo nějak, bylo to nějak příjemný. Ono to kázání, to, co budu říkat, ono to s tím tak trošku bude souviset. A já bych na začátek tady přečet z Římanům takový místo, který je takový těžší, ale v písmu to je a nedá se nic dělat, musíme nějak to slyšet. A tady je napsáno, to kázání se jmenuje Úly a tady písmo říká, slovo zaslíbení zní takto. V určený čas přijdu a Sára bude mít syna. A nejen to, také Rebeka měla obě děti z téhož muže našeho praotce Izáka. Ještě se jí nenarodili a nemohli učinit nic dobrého ani zlého. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu. Neboť je psáno, Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem odmítl. Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne. Mojžíšovi řekl, smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Písmo přece říká faraonovi, vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Smilovává se tedy nad kým chce a koho chce, činí zatvrzelým. Snad mi řekneš, proč nás Bůh tedy ještě kárá? Může se vůbec někdo vzepřít jeho vůli? Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci, proč jsi mě udělal takto? Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke znešeným účelům a druhou ke všedním? A tady, když si to člověk přečte, tak si řekne, no tak to jsme v pěkný brindě, že jo? Protože prostě on si s náma vlastně může dělat, co chce. A my nezmůžeme vůbec nic. A je to pravda. Skutečně je to tak. Ať už si myslíš nebo věříš, čemu chceš, Bůh na tebou má absolutní moc. Může udělat cokoliv chce. Absolutně cokoliv. Ale tam je právě ta věc, že když vy můžete něco udělat, ještě neznamená, že to chcete udělat. Kdokoliv z vás může jít a někoho zabít. Toho jsme schopni. Můžeme to udělat, že? Ale je mnoho věcí, které bychom udělat jako mohli, ale přesto je nikdy neuděláme. protože to k vám nepatří, protože prostě takový nejste, protože to nechcete. A já, když se dívám jako na písmo a na celou tu zvěst, jako toho, co Bůh říká o lidech, jak s lidma jednal, tak jednoznačně, když bych dal na váhu Boží schovívavost, milosrdenství a dobrotu a trest, tak je tam o hodně víc ty trpělivosti, schovívavosti a milosrdenství. Protože v Ježíši Kristu se Bůh nad námi smiloval. A ten Bůh, který je ten hrnčíř, který může udělat nádobu z čeho chce a může ji rozbít, může cokoliv, tak on sám na sebe vzal lidské tělo a vzal na sebe ten trest. A když tohle, na to se dívám tady z toho úhlu, tak prostě člověk jenom může padnout na kolena a děkovat, že se Bůh nad náma smiloval, protože to celé mohlo dopadnout úplně jinak. Lidi, já jsem tady posledně říkal, že jenom to připomenu, že Ježíš říkal, nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Slovo soudit znamená hodnotit. On říká, nehodnoťte prostě lidi. Ne, že byste neměli pravdu třeba, ale nemusíte to dělat. Nehodnoťte lidi, prostě nesuď, nehodnoť a nebudeš hodnocen. Prostě my pořád někoho hodnotíme, ten je takovej, ten je makovej a tak dále. Soudit a hodnotit můžete jenom někoho, když tomu máte pravomoc. A my nemáme pravomoc hodnotit lidi, ani je soudit, ani zavrhovat, že slovo zavrhnout znamená prohlásit nepotřebným, anebo doslova to znamená zahodit do koše. Tohle kázání bude o věcech pozemských, a který tak nějak možná by mohli pomoct překonat takový pohled určitýho zmatku na nějaký věci. Ale každopádně věřím tomu, že platí, že Bůh bere za slovo člověka, který je upřímný. Jak je napsáno? Upřímný mu se má Bůh upřímně, ale ten, kdo je převrácený o srdce, tak Boží tvář nenajde. Takže když ty nebo kdokoliv jiný, jakýkoliv člověk, opravdově vydává svůj život do Božích rukou, pak jeho život v Božích rukou opravdu je, ať se s ním děje cokoliv. Jenomže ta představa tělesná o tom, že když náš život je v Božích rukou, tak to znamená, že nás nemůže potkat nic zlýho, že se nám nic nemůže stát, protože jsme teda v Božích rukou. A když už teda nás něco těžkého potká, tak Bůh, protože jsme v jeho rukou, nás teda hodně rychle z toho jako vysvobodí a budeme z toho rychle venku. Ale nemůže si pomoct, když dívám se do písma, tak tam tenhle obraz prostě nevidím. Tento obraz tam není, tohodle přemýšlení. Tak si vzpomeňte třeba jenom na Jákoba. Jákob, že jo, Jákoba jsem miloval, Ezaua jsem odmítl. No a co ten Jákob, jaký to teda v tom životě měl? Jákob prostě, že jo, jeho brácha mu prodal prvorozenství, pak musel vynuceně utíct z domu, jeho bratr ho honil, chtěl ho zabít, pak šel k tomu strejdovi, ten ho dvakrát podvedl, sloužil tam 14 dnů, postrčil mu jinou ženskou, pak ho honil ten bratr, ten se v úzkostech prostě hledal, kudy teda má utíct, zápasil tam o to požehnání, pak mu zabili toho syna, jeho synové mu celý život lhali, že ho roztrhla dravá zvěř, ten místo toho byl v Egyptě. A když přijíždí pro Jákoba, vlastně se to celý provalí, ta lež těch jeho bratrů, tak přijíždí ten prostě konvoj z Egypta, prostě honosnej, a teď mu říkají, Josef je naživu, a víte, co je napsáno, ale Jákob zůstal netečný. Byl to starý netečný chlap, starý netečný člověk, prostě zklamaný ze všeho, co byl. Nakonec pookřál jeho srdce, setkal se se synem, který ho pochoval před mnoha lety, a teďka se setká s faraonem, že jo, prostě největší moc tehda známá v širým okolí. A faraon mu říká, kolik let je tvého života a co děláš. A on říká, let mého života je 130 let, nemnozí a zlí byli dnové let života mého a nedosáhli dnů počtu let otců mých. To bylo hodnocení jeho života. Vyvolený Jákob takhle hodnotí nakonec svůj život. A byla Boží přítomnost v jeho životě? No byla, teď Kristus sám o Jákobovi mluví, říká, uvidíte Jákoba, Izáka, Abrahama stolovat Božím království. Nebo si vzpomeňte na Josefa, na toho syna, taky Bůh byl s ním, ale seděl ve vězení. Prostě Putifarova žena prostě ho tam jako dostala. Nebo si vemte všechny učedníky. V jejich životě taky byla Boží přítomnost a téměř všichni zemřeli tragickou, krutou smrtí a byli zabiti. Já netvrdím, že takhle to musí mít ten, kdo Boží přítomnost jako v životě má, ale jenom říkám, že ty, co Boží přítomnost měli, to nikdy neměli vůbec lehký a jednoduchý a jakoby pozemsky a lidsky to neskončilo dobře. Jakože pozemsky, lidsky dobře je dožít se vysokého věku, mít vysoký důchod, nemít schody do bytu a tak nějak v poklidu si dožít. Nejsem si úplně jistý, jestli takovýhle Boží plány Bůh, jako, že nám teda vytvoří to pohodlí, aby jsme se měli dobře, nic nebolelo. Nemyslím si, že by tohle byla Boží cesta, ani bychom to neměli žádat, spíš bychom se měli podávat nějak pod tu Boží ruku. Lidi si myslí, když se jim tohle neděje, že se Bůh nějak jako jedná špatně, nebo se jim dějou takový nějaký křivdy, který by v tom jejich životě prostě být nějak neměli. Tím, že nějak nezasahuje včas, nebo že nedělá nic, nebo že prostě váhá, nebo ten pocit asi mělo vícero lidí. David, když se modlil, říkal, Bože, dokdy budeš mlčet, dokdy budeš mlčet, už něco udělej, něco řekni prostě. Modlím se, prosím, mám pocit, že volám do zdi, je ticho, ničemu nerozumím, co bude dál. Člověk říká někdy takový troufalý výroky, říká, já vím, co je dobrý pro mě a vím, co je dobrý pro svět. Víte co, ale já si myslím, že pýcha je hloupá. Pýcha v sobě má určitou hloupost, protože nevidí dopředu. Kouká, je krátkozraká. Pýcha je prostě vlastnost, kdy koukáte jenom, myslíte si, že vidíte daleko, ale ve skutečnosti jste krátkozraký a vidíte jenom 2 metry a to, co je zatím, už nevidíte vůbec. A ty 2 metry může být prostě 5-10 let pozemského života. To je taky krátkozrakost. Pýcha nás nemůže nikdy v tom životě víc dobře. Pýcha je hloupá. Postrádá moudrost, protože je krátkozraká. Myslet si, že něco jako rozumíme líp než Bůh, to asi nedopadne. Křesťani si myslí někdy, že ví líp, co je správný, než ti lidi, co nevěří. Některý jo, a některý nejsem si zcela úplně jistý. Možná o trochu. Ale Bible nás učí jasně. Ukazuje nám, kdo jsme a kde jsme. Říká, všichni zhřešili. Není žádného rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Takže když potkáš jakýhokoliv člověka na ulici, ať je to kdokoliv, tak seš taky tak daleko jako on. Všichni jsme stejně daleko, všichni jsme na stejném místě a všichni si o tom, ale rozdíl je v tom, že si o tom myslíme různé věci. O ty skutečnosti mluvíme a rozumíme ji nějak jinak. Bible říká jasně, Bůh pokorným dává milost, ale pyšným se klade na odpor. Když teda víme, jak Bůh jedná s těma lidma, jestli když teda budeme chytrý a nebudeme hloupí lidi, tak budeme usilovat o to, aby jsme byli ty pokorní. Že? Když to víš, že Bůh pokorným dává milost, ale pyšnýmu se klade na odpor, tak jako je to hloupost být pyšnej, protože tím vlastně si Boha jakoby popudíš proti sobě, že jo? A když jako chceš, aby byl s tebou, tak budeš usilovat o tu pokoru, protože ta pokora je lepší. Pokora znamená jít dolů, dolů, dolů. Prostě dolů. Protože láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nepočítá křivdu, není drzá, není zvrklá, nenadýmá se, nevychloubá a tohle to bez pokory nejde udělat. Tohle všechno je určitý výraz, ta pokora ve všech těchto věcech je. Abyste nepočítali křivdu, to vám pýcha nedovolí. Abyste byli drzí, to na to prostě potřebujete taky pokoru, protože pýcha drzá je závist, to je to samý. ve všem tu pýchu nějak najdete. Prostě má tam ten svůj drápek, má tam tu stopu. Prostě pýcha není žádný boží dílo v nás, není to žádný dílo Ducha Božího v tobě, je to dílo těla, světa a ďábla a vede to k pádu. Kdybyste byli včelou, kdyby si to představte, a někdo by se vás zeptal na včelaře, co si o ně myslíte, tak já si myslím, že včely by odpověděli vždycky všechny to samé. Řekli by, prostě dělá nám tady v tom hrozný bordel. Dělá tady zmatek. Vždycky, když přijde, tak všechno, co doteďka bylo, přestane platit. Nejdřív otevře úl a začne nám tam kouřit kouř. Že jo? My si myslíme, že hoří a začneme prostě pakovat a říkáme, to je konec, musíme se odstěhovat, tady prostě to všechno skončilo. Potom všechno, co tam máme, vytahá nějak, udlá chaos, rozhází, přehází tam ty naše plásty a v tu chvíli my už nepracujeme, že jo? Sklepává nás z těch plástů prostě takhle do toho úlu, nastává úplný chaos, vůbec jako není jasný, kde je, kdo, co je, kdo, všichni lítají, přestalo se pracovat, smysluplná činnost byla ukončena. No, pak to zavře, chvíli je klid a pak přijde znova. Zase nám tam začne kouřit, že jo? My si říkáme, a zase je to tady, vypuk požár. Všechen med, co jsme udělali, co jsme tam, tak nám sebere. Všechno nám ukradne. A vrátí nám tam všechno prázdné. Všechny ty hrnce, co jsme si tam napakovali, tak nám tam dá, ale prázdné. A my si řekneme, no tak to jsme v pěkný brindě, musíme, že zima se blíží a musíme všechno zase nadělat si zásoby. Tak děláme zásoby a on přijde znova. Zase nám tam nakouří kouř a zase nám všechno sebere. A my zase nemáme nic. No a pak nám tam místo toho dá nějaký cukr a my musíme to všechno zpracovat, uložit a připravit se na zimu. Ale to ještě není konec. Zima na krku a on přijde a říká, že prej nás léčí. Strašný smrad, zvracíme z toho, ale musíme tam být. A tomu říká péče, že prej se u nás stará, ale nám se zdá, že nás spíš jako trápí a mučí. Kdybyste úl nechali tak, jak je, a vůbec se o něj nestarali, tak ty včely zahynou, anebo uletějí. Ale jako vím jedno dobře, že vždycky, když otevřete úl, tak včelám se to nikdy nelíbí prostě. Nikdy to není jako pozitivní krok, je to něco rušivého, něco, co jako není dobrý. Včelař dělá ve včelách zásah, který mu ty včely nerozumí, bere i včely z úlu, aby jiný posílil třeba, aby založil jiný včelstvo, tak někde něco sebere, oslabuje jedny, aby posílil druhý. Jejich úl, jejich domov, někdy jim ho zvětšuje, někdy jim ho zmenšuje. Ale v každém úlu se děje to samé. Jsou tam včely, je ta matka a dělají med. Ta matka určuje všechno, povahu, charakter včely, jestli jsou takový mírný nebo drzí, útočný a tak dále. Každá včela ví, kam patří, do jakého úlu a nikdy si to nesplete. Ten svůj úl nikdy neopustí, nevymění ho a radši zahyne. Neřekne si, no tamhle toho mají víc, tak já jdu tam. A když včely nemají matku, tak jsou odsouzeny k zániku, pokud si neudlají jinou. A já chci k tomu říct takovou věc, kterou jsem často slyšel, jakože lidi trápí taková, jakože proč ta církev není jedna, proč není, jakože, proč jsou tamhle tyhle jsou adventisti, katolíci, evangelíci. Je to jako, že to je jako taková prohra. Já myslím, že ne, že to je takový pohled, jako nějaký organizační jednoty je zcela mylnej na církev. Když chcete mít včely a chcete jí mít hodně, tak nikdy nemůžete udělat to, že budete mít jeden obrovský úl a tam ty včely budou. Když chcete mít hodně včel, musíte mít hodně malých včelstev. Musíte mít třeba 100 včelstev, že jo? Nebo 200, to je jedno. Já mám jich třeba 6, A pro mě by bylo jednodušší, kdybych mohl mít jako jenom jedny, protože by to bylo asi méně práce. Ale když chcete víc, tak musíte mít rozmnožovat i malé společenství, protože jinak to prostě nejde. A ta církev funguje úplně stejně. Těch úlů, těch sborů, těch společenství je mnoho. Jsou rozházený prostě po všelijakých místech. A v každém tom úlu je to jiný. Prostě je to stejný a zároveň je to jiný. Všude odvírají tu samou Bibli. Já když jsem byl u katolíků, tak tam četli z Bible ty samý, co máme my tady. Adventisti četli z ty samý Bible, evangelíci čtou z ty samý Bible, stará jednota čtou taky z ty samý Bible. Ale každý to společenství je úplně jiný a všude jim jde o to samý. Ale jsou jiný. Mají jinou čmuchu, jinou vůni, jiný zvyky. Museli byste si tam zvykat. Ale nevidím důvod, proč bych tam nemohl žít a přežít. Víte, co je dobrá otázka, že některý ty v těch úlech si říkají, my jsme ta pravá církev, tady je to, tady je to, tady by měli ostatní bejt, ale to není možný. Tato organizace za pozemského života nikdy nenastane. Prostě pořád bude mnoho těch malých úlů, který budou mít různou vůni a různý zvyky. Lepší je to spíš takhle, že tato církev, žádná není ta pravá, všechny ty církve patří Bohu, ale člověk by měl poznat, která církev je ta jeho. A říct, jo, tenhle úl je můj. To je ta dobrá církev pro mě. Ne, že je pravá, to není pravá, ale je to ta dobrá církev pro mě. Sem patřím. To je můj úl a tady pracuju. Tady já nějak přináším ten užitek. Neexistují včely, který byž mohli žít sami. To není vůbec možné. Jedna včela je mrtvá, jedna včela neznamená nic prostě. A pak se objevují takzvané včely samotářky, že jo? Takový tmavý, to je hmyz, takový větší, tmavý brouk. Ale ty nemají žádný užitek. Ty žijou jenom sami pro sebe. Nepřinášejí žádný užitek. Různí lidi potřebují prostě různou církev. A Bůh to umožňuje. Různí lidi, různá církev. Nemohli byste všude bejt. Ne, že byste tam zahynuli, ale prostě by se vám tam nelíbilo. Celý život byste žili v církvi, ve sboru, který by vás píchal, tlačil, prostě pořád byste něco naráželi, klopejteli. Nebylo by to pro vás dobrý. Pro různý lidi, různý úly. A vždycky jich bude mnoho a budou vznikat a zanikat. Některý včelstva prostě zaniknou, zemřou a možná v tom úlu si říkají, tak konec světa, my zmizíme, že jo. To vůbec nevadí. Protože Bůh je včelař a on mezi tím zakládá jiný včelstva, jiný úly, připravuje a on vidí ten celek. Ty včely vidí jenom ten úl a ne víc. Je pravda, že včelař má včely v moci, může s nima udělat naprosto, co chce. A já si říkám, že ten hlavní včelař je Bůh. A včela, každá včela má stejnou cenu, ať je z jakýhokoliv úlu. Je to prostě včela. A jedno, jestli je z toho, onoho nebo tamtoho. Nezáleží ani tolik na tom, jestli je to včelstvo je tak velký nebo malý, ale jestli je zdravý. Není možný, aby bylo jeden úl, jedna bohoslužba pro všechny lidi, to se stát nemůže. A za pozemského života z tyhle myšlenky bychom se měli úplně vzdát, protože to nenastane. Ale v časech budoucích písmo říká, že nastane ta jednota a schoda. Ježíš řekl, bude jedno stádo, jeden pastýř. Ve zjevení je napsáno, viděl jsem nesčíslný zástup všech ras, jazyků a ze všech národů. A všichni zpívali píseň Beránka. To nastane v časech budoucích. Za pozemského života budou prostě ty úly a tak nedá se to přeorganizovat. Včelař, to je Bůh. On ovšem ví a on se o to stará. Na pohled jako to vypadá jako chaos, zmatek. A když včely odevřete, tak je to chaos. Ale já si vždycky říkám, že když Bůh stvořil svět, tak tam řekl takovou věc. Řekl, ploďte se, množte se a hemžete se. Hemžení je něco jiného, než stoupněte si do řady. Říká, tak si tady stoupněte do řady a nedlejte nepořádek. Ale Bůh řekl, hemžete se. Hemžení, to je hemžení prostě, to není jakože, to nejsou řady, zástupy, čtverce, obdélníky, to je jako chaos. Ale je to organizovaný chaos, který přesahuje naše myšlení, kterýmu my nerozumíme. A když my jako se to snažíme dát jako do ty latě, tak to vlastně zničíte. Zabije, tak kdybyste chtěli takhle dělat včeleky, zabijete. My musíme důvěřovat tomu zmatku Bohu, že to v těch rukách má. V pozemském životě je dobře, když člověk má ten svůj úl, ví, kam patří a je to správně. Kolikrát jsem slyšel lidi, kteří říkají, no tak tady ve městě je taková skupinka adventistů, skupinka tamhle těch je taky málo, tamhle těch je taky málo, tak proč jsou tak blbí, že jo, a nejdou dohromady? No, to si možná tak jako jednoduše lidsky řeknete, ale nejde to. Prostě nejde ty včely jen tak ani ty křesťany spojit. Víte, co se stane, když spojíte včely? Nevznikne pokoj, vznikne boj. Když byste takhle spojili dvě včelstva, začne válka. A tak se to dělá tak, že když spojujete včely, tak dáte mezi ty dva úly noviny, uděláte malinký dírky, dáte bednu na bednu a ty včely si na sebe začnou trošku zvykat. Buď se to dělá tak, že jsou tam dvě matky, tak jednu matku najde včelař, tu zabije, protože oni můžou mít jenom jednu matku. A nebo to necháte na těch včelách. Oni se očuchají, prokoušou a sami si vyberou, kterou matku si vyberou. Jednu zabijou a jednu nechají. Ale když spojíte dvě včely, nenastane pokoj, nastane boj, který pomine a pak se to nějak srovná. Myšlenka spojit troje, čtvery včely, to nikdo nedělá. Dvoje, už to je problém. Tu jednotu nakonec samozřejmě najdeme. Najdeme ji v Kristu, ale ne v tomto pozemském životě. Určitý věci, které se na světě dějou, nemusíme tomu rozumět ani v církvi, ani jako ve věcech daleko širších a obecných. Ale nicméně platí to, že Bůh nad tím bdí a že je moudrostí vydávat se do jeho rukou. Dokud včelař pracuje, je to dobrý. A náš včelař pracuje. A ten náš úl je pro něj stejně důležitý jako úl ten vedle. A my bychom neměli být jako ty včely, protože včely nemají jenom dobrý vlastnosti, ale mají špatné vlastnosti, protože včely jsou hladoví, lakomí, myslí jenom na sebe, jiný úl je vůbec nezajímají. A když mají příležitost, tak jiným včelám tam vtrhnou, vykradou je v podstatě úplně, vyberou jim všechny jejich zásoby, přinesou si je k sobě a tam ty včely slabší prostě zahynou. A to se děje, že jo, to prostě sem tam se tohle to děje. A tohle někdy dělají křesťani. Koukají tak s despektem na ty ostatní úly a jako říkám, to je blbý, my to tady máme lepší. A tady je to lepší, my jsme, oni. Ale včela je včela, jako ten obraz není samozřejmě dokonalej, ale když člověk to takhle nějak jako si poskládá, pochopí, tak si vlastně řekne, všechno je v pořádku. Všechno je tak, jak to má být, protože v tomhle zmatku pozemského života a porušenosti tohoto světa to s tou církví prostě jinak dělat nejde. Takhle je to dobře. Včelou seš, když seš v Kristu. Do úlu nepatří ani vosa, ani sršeň, ani mouchy, ani komáři. Ty tam nemají co dělat a nějak se tam neudržujou. No a zajímavý je, mně se to stalo teďka, když ty včely přijdou o tu matku, to bych si řekl, že to je ten farář, možná pastor nebo nějaký ty vedoucí v tom sboru, určují charakter, to, jaký to tam je. A když ale o to přijdou, tak zahynou. Když přijdou o tu matku, tak nemají tam ten plot, tak prostě nemůžou nějak udělat si jako tu matku, tak vlastně zahynou. Tam je pak jenom jedna možnost, když už to nejde zachránit, že ten úl prostě, když jich je opravdu málo, tak to vemete, dáte to třeba před ty úly, před ty včely, že jo, odevřete to, ten úl, a ty včely se ocitnou úplně bezprizorní. Některý se přidají k ostatním včelám, to asi sem někde se přifařejí, když to povede, a ostatní zahynou. Myslím si, že tak nám to ukazuje i písmo, že člověk jako bez toho úlu být nemůže. že je to špatně, že potřebuje ten úl a že někde v nějakým tom úlu prostě má do nějakého toho úlu patřit. Je dobrý, když člověk má místo k životu, úl je pro pozemský život, je to zřízení, který pomine a skončí a v času budoucím už nebudeme žít takhle. Bible říká, že budeme nebo máme se dostat do ráje, ale ani to není konečná stanice, tam už ty úly takovýhle nebudou, ty sbory a takovýhle společenství. A jenom chci říct takovou věc, která se možná, nevím, možná to víte, možná, že ne, že ráj, o kterém mluví Pavel, o kterém mluví Kristus na kříži a slibuje tomu Lotrovi, který se na něj tak prostým způsobem obrátil, tak jako jenom lidsky, bez jakéhokoliv náboženského obřadu a vědomí nějakých božích pravd a řekl jenom takovou lidskou, prostě obyčejnou větu, která pocházela z nějakého lidského svědomí a řekl tomu druhému, ty se nebojíš Boha, ani v tuhle chvíli on nic zlého neučinil. My jsme tady právem. Zhodnotil situaci prostě tak, jak se mu to zdálo. A pak se obrací na Ježíše a říká, pane, rozpomeň se na mě, až přijdeš ve svým království. A Ježíš na tom kříži, to byly jedny z posledních stov, už vyčerpaný po tom bičování a říká, říkám ti, ještě dneska budeš se mnou v ráji. Tohle to je, jestli existuje nějaký smilování a nějaká milost, nějaká záchrana, která může být jednodušší, tak si ji neumím představit. Protože tohle je ta nejjednodušší záchrana, jaká může existovat. On nic neudělal, nemohl, prostě byl to ničema. A kvůli tomuhle tomu, co řekl, Kristus říká, dneska ještě ty budeš se mnou v ráji. Ráj je místo Boží přítomnosti, ale není to místo Božího přebývání. To je určitý tajemství. Ale ráj není konečná stanice. Konečná stanice je nová země a nová nebe. Tak pane, prosíme tebe za to, aby jsme dokázali tobě důvěřovat v tom, čemu nerozumíme, co nám připadá jako to hemžení a zmatek. A děkuju ti za to, že můžeme prostě vědět, že máme mít v životě na zemi to místo, kam patříme. A že to není jenom ten sbor, že je to rodina, že je to nějaký konkrétní místo, který k nám náleží a patří. A tě prosím za to, aby jsme nebyli ty lidi těkaví, ale aby jsme věděli a znali to místo našeho přebývání, to, kam patříme, to, kde máme být, a kde máme pracovat a kde máme přinášet ten užitek. Amen.